Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, telah kita gambarkan pada pertemuan sebelumnya tentang betapa besarnya nilai hidayah dan betapa yang kita harapkan dalam perjalanan hidup kita adalah menggapai istiqamah, mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim, hanyasanya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita isyaratkan sebelumnya, bahwa untuk menggapai istiqamah ada sebab-sebab dan usaha-usaha yang perlu kita tempuh, kita jalani untuk bisa mendapatkannya. Di antara sebab tersebut yang pertama adalah kathratud doa, banyak doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan poin ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi poin yang terbesar dan teramat penting bagi siapapun yang mengharapkan bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena hati-hati hamba, hati-hati manusia berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga tidak boleh bagi siapapun di antara kita yang bersandar kepada dirinya sendiri, bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasan akalnya, bersandar kepada banyak harta dan teman-temannya. Tidak. Tetapi untuk menyandarkan hidayah dan istiqamah dia adalah banyak memohon, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa, bermunajat kepadanya. Lihatlah sebagai contoh yang teramat besar bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, yang membolak-balikkannya, maka palingkan dan arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menyaksikan betapa besarnya kesungguhan Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala memanjatkan doa ini. Ya Rasulullah, takhafu ala nafsik, engkau mengkhawatirkan dirimu wahai Rasul, terjatuh kepada penyimpangan, terjatuh kepada kesesatan, keluar dari rel Islam. Begitu Rasulullah mengkhawatirkan dirinya, menakutkan dirinya, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan di atas Islam, padahal beliau yang membawa agama Islam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, wa ma yu'amminuni wa kunubul ibadi baina isba'aini min asabi ar-Rahman yuqallibu bihi kaifa yasha. Apa yang bisa membuatku merasa aman sementara hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana juga di antara doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi seorang hamba untuk bisa menjalankan ibadah, melakukan ketaatan, istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, harus benar-benar meminta bantuan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya. Oleh karena itu, betapa sangat kuat keterkaitan dan hubungan antara ibadah dengan pertolongan Allah azza wa jalla. Makanya yang selalu kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan para ulama bahwa tidak mungkin setiap hamba bisa mewujudkan peribadahan kepada Allah kalau tidak ada isti'anah, bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita banyak doa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul saja demikian. Sebagai sayyidul khalaiqi wal bashar, abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tapi tidak pernah lalai dan lupa dari bermunajat dan berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula contoh yang lain yang diajarkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan fadilah yang tidak tersamarkan bagi kita, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Maka di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya na'am wajnubni wa bani an na'bud al asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Unzuru ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terselamatkan dan terhindar bersama anak keturunannya. Dia doakan kepada Allah agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Padahal beliau dikenal sebagai Imamul Hunafa, pemimpinnya ahli tauhid.
Bahkan ajaran Nabi Muhammad dalam tauhid itu merujuk kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, anittabi' millata Ibrahima hanifa. Hendaknya engkau wahai Muhammad mengikuti millah Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang murni, yang tauhid. Tetapi kenapa sebegitu besarnya permohonan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari perbuatan syirik? Karena orang-orang yang mereka terjatuh dalam ibadatul asnam, peribadahan penyembahan kepada berhala dari kaumnya, adalah manusia biasa sebagaimana beliau juga manusia biasa. Punya akal. Bahkan tidak kurang dari itu, malah ayah kandungnya sendiri, Azar, yang membuat patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh kita katakan bahwa hujjah kaum penyembah berhala itu sudah dipatahkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak bisa menjawab, terdiam, penuh ketundukan dan rasa malu. Tatkala mereka menyatakan, apakah engkau yang berbuat seperti ini kepada Tuhan kami, wahai Ibrahim? A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya itu berhala yang paling besar. Coba tanya kalau dia bisa bicara. Kamu juga tahu mereka tidak bisa bicara, mereka malu, tidak bisa memberikan alasan. Artinya apa? Apa yang mereka pertuhankan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya adalah benda, makhluk yang tidak sanggup memberi manfaat, menolak mudarat kepada dirinya sendiri, bahkan lebih-lebih lagi kepada orang lain. Menolong dirinya sendiri sudah tidak sanggup, apalagi mengijabahi doa orang dan membantu mereka. Sebagaimana pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam pada peristiwa Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, beliau memasuki Masjidil Haram dan mendapati di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menombaknya dengan tombaknya sembari membaca firman Allah Azza wa Jalla, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna dan lenyap. Lalu beliau memerintahkan berhala itu dikeluarkan dan dibakar. Sekali lagi, tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, fadlan an ghairi, lebih-lebih lagi kepada orang lain. Tapi ternyata subhanallah, yang namanya perbuatan kesyirikan kepada Allah, penyembahan kepada batu, pepohonan, dan yang semisalnya, sampai zaman kita hidup ini pun terus berlangsung. Kalau mau pergi ke Bali, tidak asing bagi kita. Begitu banyaknya berhala-berhala di sana. Dan saya juga rutin setiap sebulan sekali ke sana selama 5 hari dalam setiap bulannya. Pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Ibadatul asnam. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa atau yang boleh merasa aman
untuk terjatuh ke dalam penyimpangan, kesesatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah dan tidak menyandarkannya kepada diri kita sendiri. Dan subhanallah, doa di samping dia adalah wujud. Kita sedang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua apa yang kita minta kepadanya, itu penyampaian hajat kita. Semoga Allah mengabulkannya. Ternyata satu hal yang harus sangat kita fahami, bahwa doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita bermunajat menengadahkan tangan kepada Allah, di saat itu kita sedang ibadah kepadanya, yang kita mendapatkan pahala di sisinya. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah? Doa itu adalah ibadah. Dalam ayat Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Allah perintah. Dan tidaklah ada sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita dan Allah meridai perintah tersebut kecuali perkara tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Coba kita perhatikan susunan ayatnya. Di awal ayat Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni, berdoa kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, maksudnya enggan berdoa kepadaku. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan an ibadati, dari beribadah kepadaku, menunjukkan dengan tegas bahwa doa itu adalah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah perintahkan kita doa kepadanya. Allah menjanjikan untuk mengabulkannya. Lantas apa yang kemudian membuat kita merasa malas untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan dia sendiri adalah ibadah kepadanya? Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada Rasulnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watadda'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang berkata, saya Ustaz sudah sangat sering yang namanya doa. Dalam semua bentuknya sudah saya sampaikan permohonan kepada Allah. Pengen dapat harta yang banyak, pengen dapat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang banyak, tapi kok belum terwujud. Padahal Allah menyatakan akan aku kabulkan, tapi kok enggak kabul-kabul. Barangkali barakallahu fikum, yang harus kita telusuri adalah mungkin di sana ada mawani, penghalang-penghalang yang menjadikan doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." Wa qala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Kata Rasulullah, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah perintahkan kepada kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah katakan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu saliha, makanlah yang baik-baik dan beramal salihlah. Wa qala ta'ala, dan Allah katakan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini perintah Allah kepada mukminin seperti yang sudah diperintahkan kepada para rasul, untuk makan dari makanan yang baik-baik, halalan tayyibah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, yang ia melakukan perjalanan safar. Safar itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah pernah menyatakan kepada Umar, ya tansawna ya ukhayya min salihi du'aika, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari baiknya doamu ketika safar, doakan juga kami. Maksudnya adalah Rasulullah sedang menjelaskan orang yang diceritakan ini sudah menempuh sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu safar. Ash'atha aghbara, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ini juga. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke atas langit. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menegadahkan tangannya, mengangkat tangannya, kecuali Allah malu tidak mengabulkan doa orang tersebut. Ia menariknya dalam keadaan tidak terkabulkan. Sebabnya juga sudah tercapai. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya haram. Mungkin zatnya haram atau cara mendapatkannya dari yang atau dengan cara haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram zatnya ataupun cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan badannya oleh sesuatu yang haram. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lah, lalu bagaimana akan terkabul doanya? Ini diantara mawani'ud doa, penghalang-penghalang terkabulnya doa. Atau mungkin juga sebagai bentuk evaluasi, jangan-jangan kita termasuk orang yang terburu-buru di dalam mendapatkan hasil dari doa yang kita panjatkan. Bagaimana gambaran tentang orang yang terburu-buru? Dia menyatakan, saya sudah sangat sering berdoa terus-menerus, tidak pernah berhenti bertahun-tahun, tapi kok tidak terkabul. Kalimat seperti itulah hakikat tentang orang yang terburu-buru.
atau juga yang menjadi evaluasi kembali. Barangkali di saat berdoa kita dalam keadaan hatinya lalai, tidak fokus, tidak terikat hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian memiliki keyakinan. Pupuk keyakinan kita ini, dimantapkan keyakinan kita, antum muqinuna bil ijabah, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa yang datang dari hati yang lalai dan kosong. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah Ustaz, semua sudah. Walhamdulillah, makanan, pakaian, minuman, tidak ada yang tercampur dengan yang haram. Kesungguhan hati juga demikian. Tapi kok tidak terkabul-kabul ya? Jangan pernah pesimis. Jangan pernah berputus asa. Coba kita jadikan satu hadis ini sebagai penawar hati-hati kita. Yang mungkin kita menyatakan sudah, saat keluarga tidak pernah ketinggalan, waktu-waktu yang mustajab semua sudah. Bainal azan wal iqamah. Selalu berdoa antara azan dan iqamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah." Tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Sepertiga malam yang terakhir juga demikian. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, maka Allah menyatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wa man yastaghfiruli fa aghfiralah, siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni dia. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang minta akan aku kasih. Sudah tercapai semuanya waktu-waktu yang mustajab. Ketika berpuasa menjelang berbuka juga sudah sering. Tapi kok belum ya? Kembali lagi muncul pertanyaan itu. Kok belum ya? Maka kita ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga hadis itu menjadi penawar hati-hati kita. Yang kemudian kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yad'u muslimun bidakwatin laisa fihi ismun wala qati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang permohonan doanya itu tidak mengandung dosa dan bentuk pemutusan hubungan silaturahim. Illa a'tahu Allahu ihda thalathin, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga pilihan. An yu'ajjila lahu da'watahu, Allah segerakan pengabulan doanya di saat ia minta. Itu satu. Yang kedua, wa an yadakhira lahu fil akhirah, Allah tunda, Allah tahan untuknya dibalas di akhirat. Dan yang ketiga, wa an yasrifa anhu minas su'i mithla, atau Allah palingkan dari dia kejelekan yang semisal. Coba ambil hikmah baiknya. Selalu memupuk prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan, ana inda dhanni abdi, aku berada di antara prasangka hambaku.
Kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memberikan kita sebagaimana persangkaan kita kepadanya. Kalau kita selalu berburuk sangka kepada Allah, Allah akan berikan kita sesuai dengan persangka buruk kita. Makanya barakallahu fikum, ketika hal pertama tidak terwujud, Allah tidak kabulkan doa di saat kita meminta pada waktu itu, beranggapanlah kepada anggapan yang kedua, dan itu lebih afdal. Allah menunda pembalasannya di akhirat. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun dari usaha dan kebaikan setiap hamba. Bukankah Allah mengatakan walal akhiratu khairun wa abqa? Allah akan memberikan kecukupan kepada kita, kesempurnaan balasan di akhirat nanti. Atau Allah selamatkan kita dari bahaya semisal, mungkin saja. Mungkin saja.
Kita keluar pulang ke rumah, mau ketabrak truk, na'udzubillah.
Tapi karena tadi kita sempat berdoa di masjid, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari bahaya yang sebenarnya akan menimpa kita. Tapi Allah palingkan itu disebabkan doa kita. Fama'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka ini yang tidak akan pernah membuat kita berhenti untuk selalu berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi, bagi setiap hamba yang mendambakan istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas siratal mustaqim, falyukthir minad du'a, maka perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang baik dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang jelek. Bergaul dengan orang saleh.
Jazakillah khairan.
Berteman dengan orang saleh dan meninggalkan pertemanan dengan orang yang tidak saleh. Karena tentu ma'asyurul muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertemanan itu akan memberikan dampak kepada kita. Tidak tersembunyi bagi setiap kita merasakan. Bergaul dengan orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin menuntut ilmu, akan tergugah dia dan terbawa. Tapi kalau pergaulannya dengan orang-orang yang senangnya membuang-buang waktu, waktunya akan terbuang pula dengan sia-sia. Apalagi bergaul dengan orang yang menjadikan waktunya untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, akan kecipratan dia. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan permisalan tentang dampak positif dan dampak negatif pergaulan. Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Hanya saja permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini bukan dalam rangka merendahkan pekerjaan sebagai pandai besi, tapi yang ingin digambarkan adalah efek yang bisa muncul darinya. Fahamilul misk, maka berteman dengan penjual minyak wangi ada tiga kemungkinannya. Imma an yuhdiyaka, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu gratis, namanya sudah sahib, sudah akrab, datang berkunjung ke rumah, masya Allah, langsung dapat satu botol 10 mili. Naam, kasturi yang baunya masya Allah, bisa sampai satu minggu gak hilang di baju. Atau misik, aromanya luar biasa, dapat hadiah.
Wa inna anta bata'a minhu, atau ada kemungkinan kedua, kita bisa membeli darinya.
Ya, namanya teman biasanya dapat harga murah dibandingkan orang yang lain.
Kalau harga per milinya misalnya 10 ribu, ya teman bisa 3 ribu, yang lain 10 ribu.
Nah, yang penting balik modal. Ternyata memang besar untungnya ya. Antum bilang ini cuma modalnya 3 ribu, berarti 7 ribu untungnya per mili. Ya, cuma kamu yang saya kasih tahu.
Barakallahu fikum. Harga ta'awun.
Tapi jangan dibalik. Ke teman 10 ribu, ke orang lain 3 ribu. Ta'awun juga itu.
Kemudian yang ketiga adalah, wa inna antajida minhu rihan tayyibah, mungkin kita mendapatkan aroma yang semerbak mewangi.
Datang ke rumahnya, datang ke tokonya, masya Allah, yang ada ya aroma wangi sudah bercampur menjadi satu.
Wa najihul kir, tapi kalau berteman dengan pandai besi, inna yuhriku siyabaka, mungkin dia membakar pakaianmu.
Ya, lagi mukul-mukul apa itu, pedang atau keris, keluar percikan-percikan api. Atau mungkin sekarang lebih mudah pakai las, misalnya las listrik.
Itu kan mengeluarkan percikan-percikan api.
Bukankah katanya kejadian kebakaran di Tangerang itu kan efeknya dari las, ngeluar percikan api, akhirnya terkena kepada material untuk membuat apa? Kembang api atau petasan, meledak.
Efek dari itu tadi. Atau mungkinlah pakai las karbit misalnya. Karbit itu aromanya tidak enak.
Coba mungkin bayangkan antara dua orang sedang hisap enak. Apa itu? Misik putih. Aromanya lembut, luar biasa enak.
Yang di sebelah, ciut.
Apa itu? Karbit.
Insyaallah tidak bakalan. Sampai dinikmati luar biasa dengan sampai keningnya berkerut. Tak mungkin. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan permisalan sesuatu yang sifatnya maknawi, yang berkaitan dengan akhlak kita, perilaku kita, berdampak dari pertemanan kita, itu dengan sesuatu yang sifatnya hissi, yang bisa dilihat dengan panca indera. Bayangkan perbandingan antara penjual minyak wangi dengan pandai besi.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih,
seseorang dinilai berdasarkan agama temannya.
Semua kita tahu dan sering kita ulang-ulang di majelis ini kisah Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Bertanya kepada ahli ibadah, ingin taubat, dia menyatakan, terlalu besar dosamu, dipanggal genap 100.
Ketika ia datang bertanya kepada seorang alim, maka alim ini satu mengajarkan dia tentang akidah dan keyakinan Allah itu mengampuni dosa semuanya sebesar apapun.
Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ.
Sang alim ini membimbing dia, pergilah kamu ke desa sana. Di sana banyak orang-orang beribadah kepada Allah, tinggallah bersama mereka di sana dan jangan balik pulang ke kampung halamanmu, karena dia tempat yang jelek.
Maksudnya apa?
Kalau dia sudah taubat dari dosa yang lama, tapi masih tinggal dalam komunitasnya, itu bisa balik lagi. Istiqomahnya tidak akan bertahan.
Pernah menjadi morfinis, suka narkoba, minum minuman keras.
Mungkin dulunya dia beli, tapi kalau kemudian, ini sudahlah, tidak usah beli, tak gratisin aja. Kalau memang dia sudah, barakallahu fikum, sudah orang yang ketagihan, ia bisa terpancing dengan begitu mudah. Tapi kalau bergaul dengan orang saleh, terjatuh ke dalam salah, lupa dia, dinasehati, ditegur.
Ini efeknya. Dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangankan gaul sama orang yang orang ini kan bisa berbicara, bicara sesuatu yang ternyata mendatangkan syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Tadinya kita sudah kokoh dalam sebuah permasalahan, kena bicaranya dia goyang. Iya lah, kok bisa ya? Akhirnya bingung. Nah, bingung. Jangankan orang, berteman dengan binatang itu bisa membentuk kepribadian. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Sikap ketenangan itu ada pada orang yang suka menggembala kambing. Wal fakhr wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil, tapi kesombongan dan sikap keras ada pada orang yang suka menggembala unta dan kuda. Unta itu suka melawan, kuda itu keras. Ya. Terbiasa dengan watak dan tabiat yang keras, otomatis membentuk kejiwaannya menjadi watak yang keras. Tapi kalau kambing yang padanya ada sakinah, tenang bawaannya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, para anbiya, para nabi Allah utus dengan awal mula kehidupan mereka itu dengan menggembala kambing. Dengan menggembala kambing. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa hikmah. Tapi demikian Allah subhanahu wa ta'ala untuk menata kehidupan mereka. Di kemudian hari, di saat mereka yang rata-rata diangkat dalam umur 40 tahun menjadi nabi dan rasul, itu watak, tabiat dan pembawaannya sudah berada pada pembawaan yang penuh dengan ketenangan. Menggembala kambing. Sehingga ini sangat penting. Perhatikan siapa yang menjadi teman kita bergaul. Teman dekat kita yang akan bisa mengantarkan kita insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang istiqamah. Sudah adzan ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal yang mau adzan. Setelah adzan kita membaca beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul insya Allah ta'ala.
Zaini. Doa dan mengangkat tangan. Pertanyaan 1, apakah tidak boleh berdoa setelah sholat? 2, kalau memang tidak ada contoh atau perintah, apakah doa setelah sholat ditolak oleh Allah? Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah tidak boleh berdoa setelah salat? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap selesai salat wajib itu yang ada adalah zikir. Yang ada adalah zikir. Makanya tidak ada mengangkat tangan. Kalau seseorang ingin berdoa setelah sholat wajib sesekali, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini jawaban pertanyaan yang kedua. Cuma tidak pernah ternukilkan bahwa beliau mengangkat tangan di saat selesai dari sholat wajib. Sehingga boleh sesekali kalau mau berdoa di setelah selesai sholat wajib. Pertanyaan kedua, apakah berdoa dengan mengangkat tangan dilakukan pada setiap waktu berdoa? Ini semua kurang lebih satu makna ini. Kelihatannya pada penasaran. Atau hanya ikut contoh yang dilakukan Rasulullah. Di saat kapan Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan? Boleh mengangkat tangan mengangkat tangan di setiap kali berdoa kapan saja.
antara azan dan iqamat, setelah azan doa dengan mengangkat tangan disyariatkan. Ya, berdoa ketika selesai salat duha, angkat tangan di sepertiga malam terakhir habis qiyamul lail, angkat tangan kapan saja. Namun di setiap selesai salat wajib, ini yang tidak ternukilkan bahwa Rasulullah berdoa, makanya juga tidak ada mengangkat tangan. Mohon penjelasan serta dalil dibolehkannya mengqadha salat sunnah, baik itu sunnah rawatib, satu sunnah rawatib, yang kedua salat tahajud atau witir di pagi atau siangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengqadha salat subuh atau sunnah sebelum subuh. Maka ini sebagai dalil tentang bolehnya mengqadha dari salat rawatib. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa ini berlaku bagi orang yang terbiasa melakukannya. Kalau tidak biasa melakukan salat rawatib terus mau mengqadha, ini yang tidak dibenarkan. Artinya dia orang yang terbiasa melakukannya, kemudian ketinggalan karena satu kondisi, maka dia mengqadha-nya setelah salat. Kemudian mengqadha salat tahajud atau witir, orang yang ketinggalan disebutkan dalam hadis barakallahu fikum bahwa seorang yang dia ingin mengqadha salat witir atau salat malam yang ia terluput darinya, di saat ia mengqadha-nya di siang hari, maka ditunaikan dengan jumlah syafa', jumlah genap. Kalau dia biasa 3 rakaat, maka dia tunaikan di siang hari 4 rakaat, 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau biasa dia witir 5 rakaat, ini semua disebut witir. 11 rakaat juga witir namanya. Ya. Dia biasa 5 rakaat, maka tunaikan di siang harinya mulai sejak terbitnya matahari sejarak satu tombak dan sampai sebelum matahari di tengah-tengah kepala sejarak satu tombak. Artinya ditunaikan di waktu-waktu pelaksanaan sholat duha. Namun ia tunaikan dengan jumlah syafa', dengan jumlah genap. Kalau biasa 11 rakaat, ia ditunaikan dengan 12 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hidayah itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya yang dikehendakinya, sehingga banyak orang mengatakan bahwa hidayah itu tidak usah dicari? Jazakumullahu khairan. Naam, kita katakan sebagaimana sudah sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, semua sudah ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sempat saya bacakan tentang setiap kita sudah ditetapkan. Lantas para sahabat menyatakan, kalau begitu kita bersandar kepada takdir kita dan tidak usah beramal, tidak usah usaha. Nabi membantah, la, tidak. I'malu, beramal kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan. Sebagaimana juga ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan, akan kami bukakan bagi dia jalan-jalan kami. Maka jawabannya, jangan bersandar kepada takdir dengan menyatakan itu di tangan Allah, tidak usah dicari. Kenapa dalam urusan agama bersandar kepada takdir, tapi dalam urusan dunia tidak bersandar kepada takdir? Coba di rumah, ayo berangkat kantor. Enggak, saya mau mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan perusahaan. Kenapa? Saya nunggu takdir saya. Di rumah. Kalau memang dapat makan, ya dapat makan. Insya Allah bertahan berapa hari kira-kira? Hah? Enggak mungkin dia akan bersandar menyatakan, saya tergantung kepada ketentuan Allah, enggak mau usaha. Kalau dalam urusan dunia seperti ini, kenapa dalam urusan agama tidak mau berusaha? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa hukumnya sutrah dalam salat? Mohon penjelasan kalau ada contoh dari sahabat. Mohon disebutkan. Hukum sutrah di dalam salat adalah wajib. Hukumnya wajib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, man arada an yusalliya falyusalli ila sitratin wal yadnu minha. Ukama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang hendak salat maka salatlah menghadap kepada sutrah dan mendekat kepada sutrah tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang barakallahu fikum perintah menghadap kepada sutrah, fa illam yajid falyansif asa. Kalau dia tidak mendapati sutrah maka dia memancangkan tongkat. Fa illam yajid falyakhutta khattan. Kalau tidak mendapati maka ia menggaris sebuah garis. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, lafaz terakhir banyak dilemahkan oleh para ulama. Banyak dilemahkan para ulama tentang menggaris. Mungkin barangkali bisa dikiaskan dengan garis apa ini? Garis keramik atau garis karpet mungkin. Tapi riwayat itu banyak dilemahkan oleh para ulama. Namun yang ada adalah ini urutan bukan pilihan. Siapa yang sholat hendaklah menghadap kepada sutrah. Apa saja sutrah? Apa saja yang bisa dijadikan sutrah? Tembok, mimbar, tiang, orang, apa saja yang panjangnya seukuran minimal satu hasta. Tingginya, bukan lebarnya. Fa barakallahu fikum. Ada riwayat yang seakan-akan bertentangan bahwa jarak Rasulullah dengan sutrahnya itu tiga hasta. Tiga hasta ini dari siku sampai jari tengah. Tapi sebagian riwayat menyebutkan itu bisa lewat seekor anak kambing. Maka dijamak oleh Al-Imamul Albani rahimahullah bahwa jarak tiga hasta ini dari tempat berdiri ke tempat sujudnya. Tapi bisa lewat seukuran anak kambing jarak dari dia sujud dengan apa yang ia jadikan sebagai sutrah, ini bisa lewat satu ekor anak kambing. Artinya tidak ditubruk sutrah itu. Tidak ditubruk. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menjadikan binatang tunggangannya sebagai sutrah. Terkadang beliau menancapkan tombak, terkadang beliau menyusun batu bata. Begitu besarnya perhatian Rasulullah tentang masalah sutrah. Ini semua masuk dalam keumuman sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa saja contohnya yang di sini disebutkan, minta penjelasan contoh. Barakallahu fikum, Rasulullah pernah terlambat dari salat maghrib. Maka untuk menunggu datangnya Rasulullah, sahabat salat antara dua azan, yani antara azan dan iqamat. Asalnya sunnah rawatib sebelum maghrib itu tidak ada, tapi mereka kemudian salat. Artinya karena boleh keumuman hadis, baina kulli adzanaini salatun, antara dua azan itu ada salat, salat sunnah dua rakaat. Para sahabat ini sampai berebutan tiang Masjid Nabawi untuk mereka jadikan sebagai sutra. Sampai berebutan. Kalau sekedar hukumnya sunnah, maka para sahabat luar biasa. Contoh yang lain. Umar radhiyallahu taala anhu pernah mendapati seseorang yang salat di antara dua tiang. Lalu Umar kemudian narik bajunya dari belakang, kerah bajunya ditarik sampai ke tiang dan menyatakan, "Shalli ila sutratin." Salatlah menghadap kepada sutra. Ini kalau diterapkan bisa tengkar. Ya. Bisa kelahi ini kalau begini. Dianggap kurang ajar. Tapi karena Umar ini punya kedudukan Amirul Mukminin. Tapi apa maksudnya? Inilah bimbingan Rasulullah yang mereka dapatkan, bahwa orang salat itu menghadap kepada sutrah. Contoh yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya beliau yang terkenal sifat pengikutannya kepada sunnah dan semua gerak-gerik Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nafi' Maula Ibni Umar, Nafi' ini murid beliau. Ketika masuk masjid, beliau hendak salat sunnah, beliau bilang kepada Nafi' rahimahullahu ta'ala, duduklah engkau, aku jadikan sutrah. Jadi punggungnya Nafi' dijadikan sutrah oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini contoh Rasulullah dan contoh para salaf kita dari sahabat yang menunjukkan. Dan di situ lafad-lafad terkait dengan sutrah semuanya datang dalam bentuk perintah. Maka kalau dalam kawaid fikhiyah, dalam kawaid usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal setiap perintah adalah wajib. Maka hendaknya setiap kita bersemangat. Kemudian juga di sini perlu dilihat, tayyib, kalau seperti Abdullah bin Umar menjadikan punggung Nafi' sebagai sutrahnya, ini tolong kalau kira-kira masih ada meja, ada tiang, ada tembok, salatlah di situ. Kalau kita menjadikan orang sebagai sutrah, mungkin saja ini orang kepengen segera pulang atau sedang kebelet. Nah ini yang repot. Mau dia tinggal, kasihan di tengah-tengah masjid, gak ada tiang. Nah ini harus melihat situasi dan kondisi, pinter-pinter di dalam menjadikan orang sebagai sutrah. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab, ini yang insyaAllah bisa kita sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.